umri oxirlashgan sari, inson umri oxirlashgan sari ko'proq solih amallar qilishga harakat qilishi kerakligi va shunga targ'ib qilish bobi. Qolallohu taolo avalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar va ja'akumun nadir. Alloh taolo aytdiki, axir biz sizlarga sizlarning umringizni uzoq qilib ana shunday umr asnosida Allohni eslab, yodga olib, shunga yarasha amal qilib yashamoqchi bo'lgan odam hidoyatni yodga olib amal qilishiga, haqiqatni eslashga yetadigan umr bermadikmi sizlarga? Ya'ni berdik albatta. Va ja'akumun nadir. Sizlarga ogohlantirishlar keldi. Va ja'akum an-nadir. Sizlarga ogohlantiruvchi ham keldi. Ya'ni ajalinglar yaqinlashib qolganligini eslatadigan, yaqinda o'lib ketishinglarni yodingizga soladigan ogohlantiruvchi narsa ham keldi deb tafsir qilishgan ulamolar bor. Qol ibn Abbas va muhaqqiqun. Ibn Abbas roziyallohu anhuma va muhaqqiq ulamolar. Muhaqqiq ulamolar degandan maqsad bir masalani olib turib chuqur o'rganib chiqqan ulamolarni aytiladi. Har bir masalada ana shu masala bo'yicha chuqur izlanib, shu masalani chuqur o'rganib chiqqan olimni shu masala bo'yicha muhaqqiq deb qo'yiladi. Tagiga yetishga harakat qilgan, atroflicha o'rgangan olimlar aytishadiki, bu oyati karimaning ma'nosi sizlarga 60 yil umr bermadikmi? Ya'ni 60 yoshgacha yetdingmi, hali ham hidoyat topmadingmi, ey inson? Ya'ni shunaqa odamlarga aytiladi ko'proq. 60 yoshga shuncha yosh ek qariban quyulmabsan degan gaplar bor o'zimizda. Shuncha yoshga yetib ham hali ham yosh bolaga o'xshab yurasanmi degandek. Va yu'ayyiduhul hadithu allazi sanadkuruhu inshaalloh. Shu ma'noni qo'llab-quvvatlaydigan hadisni zikr qilamiz inshaalloh deyaptilar. Yana boshqa bir tafsirda aytilishicha 18 sana. 18 yoshga yetdingizmi? Yetarli umr ko'rdingiz. 18 yoshga yetib ham hidoyat topmagan bo'lsangiz, o'zingizdan ko'ring. Do'zaxga tushuvchilardan bo'lib qolasiz. Bu degani, ya'ni balog'at yoshiga yetib, hidoyatni eshitib qabul qilmagan bo'lsa, ha? 18 yoshiga yetib, haq da'vatni qabul qilmagan bo'lsa, eshitib turib, bu odamga ham uzr qolmadi degan. Unday odamga ham uzr qolmadi agar hidoyatga kirmasa. Va qila 40 sana, yana bir tafsirda 40 yoshga yetganda ham o'zini tiyib olmagan bo'lsa, ya'ni boshqa gunohlarga kirish ham qoralanadi. Ya'ni 60 yoshga yetib yoki 40 yoshga yetib tavba qilmasdan yuravergan odamlarga o'shalarni qoralab nozil bo'lgan bu oyat. Ya'ni 60 yoshga yetib 40 yoshga yetib ham tavba qilmasdan yurgan odamlar ikki xil. Yo umumiy kofirlar, butunlay islom kirmagan kofirlar yoki islomga kirsa ham islomga to'la amal qilmasdan dunyoga berilib, havoyi nafsga ergashib yurgan odamlar. Biz ham musulmonmiz deb qo'yadi, qalbimizda xudo bor deb qo'yadi, yuraveradi. Ha? Gunoh ma'siyatlarga botib 40 yilgacha umr bermadikmi sizlarga, deyapti Alloh taolo. Deb tafsir qilgan ulamolardan Hasan al-Basri, Imom Kalbi, Imom Masruq rahimahumulloh aytishgan ekan shunday. Va nuqila an Ibn Abbas aydan. Ayni shu tafsir yana Ibn Abbas radhiyallohu anhumodan ham boshqa bir rivoyatda kelgan, deyaptilar. ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة. مدينة لر من أمسل مدينة ديش أبسلر أهل مدينة لر عادات لرد شنو بر عادات باردكي 40 يش كچه دنياوي إشل بلن شغل نشلر ممكن إيد 40 يش كيت كنچة فرض أعمال لرن بجرش بلن برجع عائلة تبرتش چون تجارت خيال لر تجارت خلش كن ده قنچلي خيال لر ده قنچلي خلش كن لكن 40 يش كيت كندن كي بول ديند من bu dunyodan qiladigan ishim qiboldim endi, mani bezovta qilmanglar, men ko'proq ibodat bilan band bo'lgim kelyapti deb nafl ibodatlarni ko'paytirib deyarli umrlarini qolgan qismini hammasini toat ibodatga va zohidlikka ajratib qo'yishardi 40 yoshdan keyin. Shunday ulamolar yoki shunday avliyolar bo'lishgan Madinada o'sha paytlarda ko'p bo'lgan. Buni Imom Navoiy shunday rivoyatlar bor deb aytayaptilar. Imom Navoiy qachon yashaganlar? 600. Ha, qanchadir? 6-chi asrlarda Alloh taolo. O'sha paytda ham shunaqa rivoyatlar bo'lgan bo'lsa, demak, u tabi'ilar, tabi' tabi'ilarda shunday bir odat bo'lgan, mashhur odat bo'lgan Madinada, ya'ni 40 yoshgacha endi oila, bola chaqani tebratish uchun tirichilik, tijorat, ba'zi bir dunyoviy ishlar, ularni ma'lum bir darajada vaqtlarini olar edi, ma'lum bir darajada. Bu degani o'sha 40 yoshgacha umuman ibodat qilmasdi bular degani emas. Farz amallar, zarur ilmlar, hammalar o'rganishardi. Farz ayn ilm deb nimaga farz ayn deb aytiladi? Farz ayn ilm, ya'ni har bir musulmon bilishi kerak bo'lgan farz ayn ilmlar bor. Shariatni ma'lum bir darajagacha yetirgan ilmlar farz ayn hisoblanadi. Va keyin dunyoviy sohalarda ham tijorat qilmoqchi bo'lgan odam, tijoratga taalluqli ahkom qilmoqchi bo'lgan odam nikoh, taloq masalalarini, hayz masalalarini bilish kerak. O'tgan safar aytdik-ku. Va boshqa shu kimdir nima ish qilmoqchi bo'lsa dunyoviy sohada. O'sha sohaning shariatda ko'rsatilgan ahkomlarini o'rganishi farz bo'ladi o'sha odamga nisbatan. Xullas, bu narsalar ma'lum narsa. Noto'g'ri tushunmaslik kerak. Bizdagilar hozir sal noto'g'ri tushunadigan bo'lib qolganda saldan salga. Ilmsizlikdan kelib chiqyapti bu narsalar ham. Alinga o'xshab. Bu ham endi balki hazildir u. Hazil sifatida aytishgandir u. Lekin o'sha uyqularni qochirish uchun aytaman-da, ba'zilar uyqu kelayotgan bo'lsa, bir hikmat bor. Salaflardan biri aytgan. Biz shunday bir qavmimizki, och qolmagunimizcha ovqat yemaymiz. Keyin ovqat yeganimizda qornimiz to'ymaydi deganlar. Shuni bittasi yeyuramiz, qornimiz to'ymaydi. Ovqat yeyish boshlasak, to'xtamaymiz. Yeyuramiz, qornimiz to'ymaydi deb sharhlayapti o'ziga, nafsiga yoqish uchun. O'zi aslida u butunlay teskari ma'no. Ya'ni ovqat yeganimizda ham ozgina yeymiz, qornimiz to'yguncha yemaymiz degani. Bu yerda ham madinaliklar 40 yoshga yetsa ibodatga o'zini vaqtini ajratardi desa, ya'ni 40 yoshga yetguncha ibodat qilmay yuraverardi degani emas, ya'ni. Va qila huwa al-bulug. Yana bir tafsirda balog'atga yetish, ya'ni 18 yoshga yetishga o'xshash bu ham. Lekin balog'at yoshi 18 dan ertaroq bo'ladi. Ba'zi bir ulamolar 15 yosh deyshgan, ba'zilar 14 yosh deyshgan, ba'zilar 12 yosh deydi. To'g'riroq nima? To'g'rirog'i o'sha avratining atrofida tuk chiqsa o'sha balog'atga yetgan hisob. Bu erkaklarga nisbatan, ayollarga nisbatan hayz ko'rsa, qizlarga nisbatan. Hayz ko'rdi, u qiz balog'atga yetdi degan. Xullas, bu oyatda biz sizlarga shunchalik umr berdikki, bu umr ichida Allohni tanib, Allohni yod olib, hidoyat topaman degan odam bemalol hidoyat topa oladi. Biz sizlarga shuncha umr berdik. Bo'ldi, endi sizlarga uzr qolmadi degan ma'nodagi oyat kerakmi bu? Ana shunchalik umr berdik deyapti Alloh taolo. Ana shuncha umr necha yil degan masalada ulamolarning o'rtalarida mana shu tafsirlar kelgan. Endi vajakumun nadir nima degan? Sizlarga ogohlantiruvchi keldi degani Ibn Abbos roziyallohu anhu va jumhur mufassir ulamolarining tafsirlarida sizlarga ogohlantiruvchi keldi deganda, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldilar. Payg'ambar bo'lib, "Ey do'zaxdan qo'rqinglar" deb. Ogohlantiruvchi degani yomonlikdan qo'rqituvchi degani. Va qila shayb, yana bir tafsirda soqoliga oq tushgan yoki sochiga oq tushgan odamga nisbatan mana shu sochingizga oq tushdimi, soqolingizga oq tushdimi, bo'ldi, ogohlantiruvchi kelibdi sizga, ya'ni qabrga tayyorlaning degan. O'lishingizga ozgina qoldi. Tezroq endi sizlar dunyoni tashlab madinaliklarga o'xshab ibodatni ko'paytiring. Ibodatni ko'paytiring, dunyoviy ishlaringizni kamaytiring degandek bir ogohlantiruvchi belgi. Qolahu Ikrima va Ibn Uyayna. Bu tafsirni Ikrima tabiilardan, Ibn Abbos shogirdlaridan, mufassir ulamolardan birlari shu kishi shunday tafsir qilgan ekanlar va Ibn Uyayna mashhur ulamolardan, bu kishi ham tabi' tabiilardan, buyuk muhaddis va mufassir ulamolardan Sufyon Ibn Uyayna va yana boshqalar ham aytishgan shunday deb. Ya'ni soch soqolingizga oq tushishni boshladimi, sizga ogohlantiruvchi kelibdi deb tafsir qilishgan. Nimadan ogohlantiradi? Ajaliz yaqinlashdi deb ogohlantiradi. Ertaga o'lib qolishingiz mumkin. O'lim yaqinlashib qoldi. Ha, xo'p, o'lim yaqinlashib qolgan bo'lsa nima qilish kerak? O'lim yaqinlashib qolgan bo'lsa, o'limga tayyorgarlik ko'rib, ko'proq ibodat qilish kerak. Allohu a'lam.